านบอกไว้ว่าเวลาฟังธรรมะได้จะได้ผลดีนั้นต้องใช้อยู่ในสมณสิการเป็นข้อหนึ่งทั้งหมด5ข้อข้อที่แรกข้อแรกก็อย่าไปดูถูกผู้เทศสองอย่าไปดูถูกธรรมะที่ท่านเทศสามอย่าไปดูถูกตัวเองต้องบัญชาว่าต้องมีธรรมะสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอปฏิบัติได้ข้อที่สี่ทำให้ใจเป็นหนึ่งในการฟังที่ท่านเรียกว่าเอกกาข้อที่ห้าใช้อยู่ในสมณสิการก็พิจารณาว่าที่ท่านเทศน์นั้นมันเกี่ยวข้องกับปัญหาในชีวิตจิตใจของเราที่เรารู้อยู่ว่าเราต้องละอกุศลและเจริญกุศลธรรมที่เราฟังอยู่นี่มันเกี่ยวข้องกับข้อนี้อย่างไรบ้างมันให้ข้อคิดให้มุมงอมุมมองที่จะช่วยเราได้จากกุศลธรรมกับอกุศลธรรมก็นึกถึงอริยสัจสี่นี่ก็โยนิสมนสิการเหมือนกันเรามองอะไรก็เพื่อจะรู้อะไรคือตัวทุกข์เราจะได้กำหนดรู้ให้แจ่มชัดอะไรคือสมุทัยเราจะได้ละเราจะทำยังไงจึงจะทำให้แจ้งส่วนมากนั้นเราก็จะเจริญยังไงเพราะความจริงของอริยสัจมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันมีเกียรติที่ต้องทำเราฟังธรรมะเพื่อจะเข้าใจว่าเราควรจะทำอะไรยังเหตุแห่งทุกข์ที่จะละได้นั้นท่านก็ไล่จากเหตุแห่งทุกข์อะไรคือตัณหาอะไรคือเหตุแห่งตัณหาท่านก็ไล่ลงไปถึงสังขารความปรุงแต่งกับปัจจุบันทั้งหมดที่เรารู้อยู่นี่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจากผลของกรรมเก่าบ้างและกรรมใหม่บ้างที่ทำอยู่ในปัจจุบันผสมกันอยู่ก็แปลว่าปัจจุบันนี้ไม่มีทางที่จะมาดูเฉยๆก็ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งโดยธรรมชาติของมันปัญหาอยู่ที่ว่าเราควรจะปรุงแต่งปัจจุบันยังไงจนจะได้เกิดเบื่อหน่ายในสังขารแต่ข้อสำคัญอย่าไปเบื่อในการทำก็สังขารที่ควรจะปรุงนั้นก็มักอย่างเช่นเราปรุงสติให้เป็นสมาสติก็อาศัยสติสัมปชัญญะและอัตตาปะสติก็ความระลึกได้หนึ่งสิ่งนั้นเราเคยศึกษามาจากฟังคนอื่นบ้างหรือศึกษาจากการกระทำของเราเองบ้างสองเราทำอะไรในปัจจุบันต้องจำไว้เพื่อจะไว้ดูผลนาริยะต่อไปถ้าหากว่าเราลืมตั้งภาวนาเคลิ้มไปผลออกมาแล้วก็ไม่รู้มันมาจากไหนเราทำอะไรมาแล้วลืมหมดแล้วอันนั้นไม่ใช่ปัญญาเรานึกถึงมาเราทำอะไรมาเราจึงได้ผลแบบนี้จึงจะเป็นสติส่วนสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่และผลเป็นยังไงทั้งสติกับสัมปชัญญะเป็นของกลางก็จะเป็นมิจฉาก็ได้สัมมาก็ได้เราเลือกถึงสิ่งที่ชั่วมันก็เป็นสติเราดูตัวเองทำสิ่งที่เป็นอกุศลก็เป็นสัมปชัญญะแต่อัตตปะความเพียรต้องเพียรเพื่อจะให้เป็นกุศลขึ้นมาให้ได้นี่เป็นตัวปัญญาของเราที่จะให้สติกับสัมปชัญญะเป็นสัมมาขึ้นมาได้ไม่ทำให้ถูกต้องแล้วใจของเราจะลงเป็นสมาธิแนวอยู่ในปัจจุบัน ตรงนี้แหละที่เราจะได้เกิดความรู้แจ้งขึ้นมารู้อะไรจิตใจของเราเคลื่อนไหวมันเคลื่อนในทางไหนบ้างเราจะได้เห็นชัดที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนามันไม่ใช่ว่าเรารู้เฉยและที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนั้นที่จริงในพระไตรปิฎกไม่มีที่บอกวิปัสสนาคืออาการของเจตต่างหากที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ก็หนึ่งต้องอาศัยสมาธิสองตั้งคำถามขึ้นมาว่าทำยังไงเราจะกำหนดรู้สังขารเพื่อจะได้ละได้เกิดวิราคะคือความปล่อยวางได้ต้องบอกว่ามีตั้ง5ขั้นขั้นแรกดูสมุทัยของสิ่งที่เกิดขึ้นสังขารที่เกิดขึ้นเป็นยังไงมันมาจากไหนก็ไม่ได้ดูที่มันเกิดเฉยๆแล้วก็ดูที่มาด้วยและที่มาที่ว่าท่านใช้คำว่าสมุทัยนั้นต้องมาจากภายในจิตใจของเราเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หันมาดูจิตของเราทำให้มันจะให้สิ่งเหล่านี้ปรุงขึ้นมาได้มีอะไรเป็นเหตุนั่นข้อแรกขั้นแรกขั้นที่สองดูการดับมันจะดูแล้วมันจะเห็นว่ามันจะปรุงขึ้นมาแล้วก็ดับไปปรุงขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับมาจะลองพิจารณาขั้นที่สามว่าอะไรเป็นรสอร่อยของสิ่งเหล่านี้เราจึงชอบนักก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันก็ดับขึ้นมาเองแต่เราก็ขุดขึ้นมาเช่นความโกรธส่วนมากเราจะบอกว่าเราไม่ชอบโกรธโกรธแล้วมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่ทำให้มันอดไม่ได้เพราะใจส่วนหนึ่งมันก็ชอบแต่เทียบจิตของเราเป็นคณะกรรมการกรรมการสักฝ่ายหนึ่งคนสองคนก็ยังชอบโกรธฝ่ายที่ชอบหลงก็มีฝ่ายที่ชอบโลภก็มีฝ่ายที่ชอบราคะมันมีกิเลสมันพร้อมอยู่ในนั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการที่มันยึดอำนาจขึ้นมาแต่บางคนก็จะหาว่าฉันไม่ชอบนักสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าไม่ยอมรับสิ่งที่มีอยู่ในตัวเมื่อไม่ยอมรับจะแก้ไขได้ยังไงมีเหตุอันหนึ่งที่เราต้องทำสมาธิเพื่อใช้ใจของเราสงบลงเกิดอารมณ์ดีขึ้นมาเมื่ออารมณ์ดีแล้วจะได้ดูโทษของตัวเองโดยไม่หวั่นไหวพอรวมไม่ใช่เราทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งเฉยๆใจของเราอีกส่วนหนึ่งก็ยังตั้งมั่นอยู่มีความสุขในตัวเราจึงแยกตัวออกจากกิเลสทั้งหลายได้เราจะแยกทำไมเพราะเราเห็นโทษของมันตรงนี้แหละที่เราใช้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเพื่อจะดูโทษของสิ่งเราทั้งหลายเราเนี่ยเริ่มแรกดูโทษของสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะเรามีจุดมุ่งหมายเราต้องการปล่อยวางเราจะปล่อยวางทำไมพอเรารู้ตามอริยสัจว่าข้อ3ถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วใจของเราจะได้พ้นจากทุกข์เคยอ่านอาจารย์สอนวิปัสสนาบางคนเขาจะบอกไว้ว่าเมื่อเราปล่อยวางแล้วยอมรับสภาพแล้วใจของเราก็สงบลงยอมรับว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าทำก็มันคนตายนะถ้าหยุดอยู่แค่นั้นมันไม่ได้ผลต้องการว่าเราพิจารณาโทษของสิ่งเหล่านี้เพื่อปล่อยวางเพื่อจะให้รู้อมตะธาตุสิ่งที่ดีกว่านี้มีจริงหรือไม่อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ที่เราตั้งใจที่จะปล่อยวางตั้งใจที่จะได้เวลาเพราะเราเชื่อในคำสอนของพระองค์เชื่อในการรัชรู้ของพระองค์นี่เป็นข้อสำคัญในโยนิโสมนสิการเราเชื่อในอริยสัจสี่หน้าที่ในอริยสัจเราจึงยินดีทำเพราะมีจุดมุ่งหมาย ที่เราปรุงมรรคที่จริงสังขารทั้งหลายล่ะก็มีจุดมุ่งหมายทั้งนั้นน่ะเราปรุงมรรคเพื่อจะได้รู้มรรคสังขารเป็นอย่างไรเราปรุงเพื่อจะปล่อยเมื่อปล่อยแล้วจะได้พิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงไหมฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับสภาพว่าสังขารทั้งหลายก็เป็นยังไงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สิ่งที่ไม่ได้มีปัจจัยปรุงแต่งเราทำเพื่ออนันต์ปฏิบัติเพื่ออนันต์เมื่อเจอแล้วต้องเรียกว่าศรัทธาของเราถูกพิสูจน์แล้วเพราะฉันที่เราปฏิบัติบางที่มันยากมันลำบากถอยหน้าถอยหลังแต่ว่าถือว่าธรรมดาเรายังศึกษาอยู่ยังหาความรู้อยู่แต่เมื่อเราทำให้มันถูกต้องขึ้นมาเป็นลำดับมันจะค่อยกระจ่างขึ้นมาเห็นผลขึ้นมาจะเป็นกำลังใจของเราแต่มันจะยากมันจะลำบากแค่ไหนท่านบอกว่าเมื่อเจอแล้วผลของการปฏิบัติมันคุ้มเกินคุ้มท่านให้ข้อเปรียบเทียบถ้าว่ามีคนมาบอกว่าฉันจะแทงเธอด้วยหอกเช้า100 ครั้งบ่าย100 ครั้งเย็น100 ครั้งรวมแล้ววันหนึ่ง300 ครั้ง100 ปีทุกวัน100 ปีแต่ว่ารับรองได้ว่าเมื่อจบ100 ปีแล้วก็จะได้ตรัสรู้ท่านบอกว่าถ้าว่ามีการรับรองได้แบบนั้นในโลกนั้นน่าจะเอาเป็นการตรัสรู้นั้นเมื่อได้แล้วมันจะไม่ได้นึกถึงว่าไม่ได้นึกถึงความทุกขเวทนาที่ได้รับความสุขมันล้นหลามลบความยากลำบากในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพยายามตั้งเข็มทิศของเราอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติให้ได้ถ้ามีความเชื่อมั่นแบบนี้จะทำตามถูกต้องตามเราอยู่ในสมณสิการไว้ก็จะต้องสำเร็จโดยไม่ต้องสงสัย